Sloks ielā blakus pieturai Dārza iela un netālu no Rīgas 41. Vidusskolas būvlaukumā ir nozāģēts liels koks. Lai to apskautu, ir vajadzīgi vairāki cilvēki. Pilnībā nozāģēts tas gan nav, ir atstāts dažu metru augsts stumbrs. Vietējā apkaimes biedrība norāda, ka kokam bija diškoka zīme. Circiem un Ieļģuciem apkaimi biedrība sociālajā platformā Facebook par to pauž sašutumu. Tiesa, Latvijas radio no Rīgas pašvaldības policijas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, noskaidroja, ka nozāģēt lielo liepu bija atļauts, jo koks vasarā bija cietis vētrā. Dažu mēnešu laikā tā ir jau otrā reize, kad Ieļģuciemā nozāģē varenu koku. Tiesa, rudenī tas notika mīklainos apstākļos. Kā koku ciršanu vērtē iedzīvotāji, to Latvijas radio jautā Rīgas ielās uzrunātajiem.
Es domāju, tas nav pieņemams. Ja nav attiecīgās atļaujas, ja tie koki ir lieli un seni, tad nav smuki. Tam visam jābūt saskaņotam un attiecīgām iestādēm. Es domāju, vecie koki jāsaglabā noteikti. Lielie ozoli un līdzīgie noteikti. Tas tā nevar zāģēt tikai tāpēc, ka grib jaunu māju uzbūvēt.
Bet tā saskaņošana jābūt vieglai vai tādai birokrātiskai procedūrai?
Ne birokrātiskai, bet kad ir izvērtēts, kad ir saskaņots visām vidas organizācijām un tā tālāk.
Pirmām kārtām, kas jau vecs arī apzāģēt. Zaras, jo tas apdrauc cilvēkam dzīvību.
Ja ir koks bīstams, ja viņi izmeklē kārs cilvēku, tad, protams, lai nav traumas, bet citādi jāsargāja koki.
Ekspertam jābūt, kas var noteikt tukšs tur vidus vai nav. Un vai vajadzīgs tāds, jo viņš, kas saka, dzīvību cilvēku ir svarīgāks nekā tas koks.
Šodien Rīgas domas pārstāvjā ar ekspertiem apsprieda plānotās izmaiņas pašvaldības noteikumos. Vislielākā uzmanība būs pievērsta koku bojāšanai un aizsardzības zonai, turpina Rīgas domas direktora biroja vietniece Viktorija Belerte.
Kritiskajā sapņu aizsardzības zonā ir jāizmanto beztranšēju cādurs metodi. Vai, ja tas tehniski nav iespējams, tad rakšanas darbi tiek veikti gaisa lāpsti, vakuumi, ekskavātori vai bez mehānismu piemērošanas, nebojājot koku saknes. Ja šis netiek ievēros, tad tā ir uzskatāma par koku bojāšanu.
Savukārt koku ciršanas process pilsētā īpaši nemainīsies. Vienīgais kārtību plānots padarīt vienkāršāku. Turpmāk lēmumu pieņems pilsētas attīstības departaments, nevis atbildīgā komisija. Priekšlikumus par koku aizsardzību iedzīvotāji aicināti iesniegt 10 dienu laikā. To var izdarīt domas tīmekļu vietnē vai sūtot pa pastu. Plānots, ka grozījumi noteikumos varētu stāties vasaras sākumā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.